Кечке саат 6 ОВОДО Азаттык радиосу. Саламатсыз угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 19 июнь күнгө жума. Бул жарым сааттык берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда коронавирус жуккан эң көп учур катталды. Коопсуздук кеңеши чукул жыйынга чогулду.
59 учуру, же болбосо 44.7% инфекциянын деген очоктору, инфекциянын булагы табылбай, кандай шартта жугузуп алгандарын дагына кишилер айта албай жатышат.
Орусия Хангошвилинин өлүмү боюнча айыптоону четке какты.
Этот человек находился у нас в розыске. Это боевик.
Ал адам издөөдө жүргөн. Ал мыкачы, камкор согушкер болгон. Ал катышкан бир акшылардын биринде эле 98 адам өлтүрүлгөн.
Баткендин Чечме айылында кыргыз-өзбек чек арасындагы жаңжалдагы чыгымдар эсептеле элек.
Акимге бардык, губернаторго бардык, эч кандай жардам колун сунушпайт, айт 15 күн болду.
Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарга орун беребиз. Кечки берүүлөрдү мен эле Нора Бейшинбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар, микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат Энора, саламатсыздарбы. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус 132 адамдан табылды. Бул пандемия башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч. Бир күн ичинде Бишкекте вирус жуктуруп алган 67 жаштагы эркек киши каза тапты. Муну менен 19 июнга карата элдеттен көз жумгандардын саны 32 жетти. Вирус жаңы табылгандардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаары менен Чүй облусуна туура келет.
Бишкек шаарында 48, Чүй облусунда 38 учур катталып атат. Ош шаарында 13, Ош облусунда 12 болуп жатат. Жалал Абад облусунда 11 учур болуп атат. Нарын облусунда 6 учур болду. Талас облусунда 4 учур катталып жатат.
Деп билдирди бүгүн Саламаттык сактоо министрлигинин министринин орун басары Нурболот Түсөнбаев. Өлкөдөгү эпидемиологиялык абал коопсуздук кеңешинде да талкууланып, анда президент Сооронбай Жээнбеков коомдук автоунаа элдетти жуктурууда кооптуу жайга айланганын айтты. Ошондой эле тиешелүү мекемелерге жана жергиликтүү бийликтерге элдет менен күрөшүүнү мурдагыдан да күчөтүү талабын койду. 19 июнга карата Кыргызстанда коронавируска чалдыккандардын жалпы саны 2789 адамга жетти. Казакстанда болсо акыркы бир сутка ичинде COVID-19 элдетинен 8 адам кайтыш болду. Өпкөнү сезгенткен бул вирусту жугузуп алгандардын саны дагы 1252 кишиге көбөйдү. Бул өлкөдө март айында эпидемия башталгандан берки эң чоң көрсөткүч. Казакстанда симптомдор байкалбаган бейтаптардын баарын кошкондо коронавирусту жугузуп алгандардын саны 24000 чукулдады. Расмий статистикага ылайык өлкөдө COVID-19 элдетинен жалпы 105 киши каза тапты. Бирок 18 июнда Казакстан Саламат сактоо министрлигинин өкүлү бул тизмеге кирбеген дагы 54 адам катталганын, 54 өлүм катталганын, ал бейтаптарда коронавирус табылганы менен башка өнөкөт оорулар болгонун айтты. 18 июнда мурдагы президент Нурсултан Назарбаев, Казакстан Саламаттык сактоо министри Элжан Биртанов баштаган бир нече аткаминер илдетке чалдыкканы кабарланган эле. Вирус жайылып жаткандыктан 20 июндан тарта Казакстандын чоң шаарларында карантин чаралары кайра күчөтүлө турган болду. Крым төбөлү Азиз Батукаевдин камакта мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу сотто мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаттары жарыш сөзгө чыгышты. Сот жумушчу күнү бүткөн үчүн кийинки жумага жылганы белгилүү болду. Жарыш сөз аяктап, айыпталуучуларга акыркы сөз берилгенден кийин өкүм чыгышы мүмкүн. 17 июндагы сот отурумунда мамлекеттик айыптоочу Батукаев иши боюнча айыпталып жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке, экс башкы прокурор Индира Жолдубаевага бардык сыйлыктарынан ажыратып 15 жылдан, улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдухай Алим Раимжановка, жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасынын мурдагы кеңешчиси Калыбек Качкыналиевке 13 жылдан жаза чектөөнү сураган эле. Батукаевдин 2013-жылы айык бас ооруга чалдыкты деген негиз менен абактан бошотулуп Орусияга чыгып кетишине байланыштуу Атамбаев баштаган 19 кишиге айып тагылган. Ал арада мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы кызматкери Эмилбек Кимсановдун абакта сабалышына байланыштуу жазык кодексинин бийлигинен аша чабуу беренеси менен сотко чейинки өндүрүш ачылды. Башкы прокуратуранын басмасөз кызматы Азаттыкка билдиргендей, иш Кимсановдун арызынын негизинде козголду. Буга чейин Кимсановдун адвокаты Назгүл Сүйүмбаева өзүнүн кардары абакта сабалып жатканын көрсөтөт деген видеону 16 июнда фейсбуктагы баракчасына жайгаштырган. Тасмада белгисиз эки адам бир кишини мыкаачылык менен сабап жатканы көрүнүп турат. Жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызмат Эмилбек Кимсановдун сабалган тарабына тартылган тасманы каттоого алып кылдат текшерүүнү баштаганын, бул тасма фейк болушу да мүмкүндүгүн буга чейин билдирген эле. Бир баажы кызматкерин сабады деп айыпталып жаткан Эмилбек Кимсановдун аялы Мария Заворотняя күйөөсү 10-апрелде сабалганын билдирип, мамлекеттик баажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов аны кылмыштуу ишке түрткөнүн айткан видеосун интернетке жарыялаган. Матраимовдун агасы Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов муну ойдон чыгарылган фантазия деп баалаган. Дүйнө жүзүндө былтыр 80 миллиондой киши же адамзаттын 1% согуштан, куугунтуктан качууга там ташын таштап кетүүгө аргас болгон. Бириккен улуттар уюму 19-июнда белгиленип келген качкындардын эл аралык күнүн утурлай ушундай статистиканы чыгарды.
Out of the 79
жер которго аргасы болгон 79.5 миллиондой адамдын 68% 5 өлкөгө Мьянма, Ооганстан, Сирия, Түштүк Судан жана Венесуэлага туура келет, деди буунун качкындар боюнча жогорку комиссары Филиппо Гранди. Улуттар уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссариаты пандемия качкын бозгундардын агымын бир аз жайлатканы менен алардын саны 2018-жылга караганда 9 миллион кишиге көбөйгөнүн белгиледи. Ал эми 2013-жылы 41 миллион качкын катталган эле. Бүгүн АКШда кулчулуктун аякташынын 155 жылдыгы белгиленип жатат. Быйыл бул бейрасмий майрам. Жакында 2 афроамерикалык жарандын полициянын колунан каза табышынан улам өлкөдө талкуу жүрүп жаткан учурга туш келди. Айрым шаарларда коронавирус пандемиясына байланыштуу бул күнгө байланыштуу массалык иш чаралар токтотулса, кайсы бир аймактарда виртуалдык конференциялар же чакан жыйындар уюштурулганы жатат. 1865-жылы 19-июнда АКШдагы жарандык согуш маалында түзүлгөн биримдик армиясынын генералы Техас штатында кулчулукта жүргөн афроамерикалыктар азат кылынганын жарыялаган. Ал кулдарды азат кылуу жөнүндө прокламацияны жүйө келтирген. Бул документке андан 2 жылдан ашык убакыт мурда президент Абрам Линкольн кол койгон эле. Элинора.
Рахмат. Жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин баардык кабар баяндарды, макалаларды, видео материалдарыбызды сайттан табасыз. Дареге азаттык чекит орук. Кыргызстанда коронавирус жуккан эң көп учур катталды. Мындай көрүнүштүн алдында Коопсуздук кеңеши жыйынга чогулуп, санитардык нормаларды күчөтүү талабы коюлду. Акыркы күндөрү күчөп жаткан инфекцияны оозуктоо үчүн эмне кылуу керек? Бакыт Асанов жооп издеди.
Кыргызстанда 19-июнда COVID-19 вирусун жугузуп алгандардын саны боюнча рекорд жаңырды. Бул күнү өлкө аймагында дагы 132 адамга коронавирус жуккандыгы аныкталды. Ал эми Бишкекте вирус жуктурган 67 жаштагы жаран каза тапты. Ушуну менен өлкө боюнча пандемиядан каза болгондордун саны 32 адамга, ал эми жалпы жуктуруп алгандардын саны 2789 адамга жетти. Айыккандар болсо 1961 адамды түзүүдө. Ушул тапта вирус жугузгандардын көпчүлүгү Борбор калаа Бишкекте катталды. Ууда өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Нурболот Үсөнбаевдин айтымында илдетти кайдан жугузуп алгандыгы белгисиз болгон адамдар көбөйүп жатат.
Мына бүгүнкү күнү ушу 59 учуру же болбосо 44.7% инфекциянын деген очоктору, инфекциянын булагы табылбай, кандай шартта жугузуп алгандарын дагы мына кишилер айта албай жатышат. Коомдук транспорттарды же болбосо көпчүлүк жүрө турган жайларды ошол белгилеп кетип атышат. Ошон үчүн буга дагы бир көңүл буруп коюшубуз керек болуп атат.
Дал ушул коомдук транспорт инфекцияны таратуучу жайга айлангандыгы 19-июнда өткөн Коопсуздук кеңешинин жыйынында да айтылды. Президент Сооронбай Жээнбеков төрагалык кылган жыйынга жаңы премьер-министр Кубатбек Боронов баш болгон Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү катышкан. Анын жүрүшүндө президент өлкөдөгү пандемияга байланыштуу абалга тынчсызданып, көрүлүп жаткан чараларды күчөтүүнү тапшырган. Жыйында конкреттүү кандай чаралар кабыл алынгандыгы азырынча кабарланган элек. Бирок Жээнбеков коомчулуктагы жоопкерчиликсиз билдирүүлөрдү сынга алып, ага өкмөт аппаратынын жамааттык сүрөтүн да мисалга тарткан. Өкмөт мүчөлөрү топтошуп, социалдык дистанцияны сактабай бет капсыз сүрөткө түштү. Бул сүрөт өлкөгө тарады. Мындай нерселер аракетибиздин баарын жокко чыгарат, деп билдирген президент. Президент талапты аткарбаган өкмөттүн жетекчилери атайын айыппул төлөшү керектигин талап кылган. Коопсуздук кеңешинин жыйынынан кийин премьер-министр Кубатбек Боронов билдирүү таратып, талкуу жараткан сүрөт үчүн жарандардан кечирим сурады. Ошондой эле Боронов өкмөттүн жетекчилери айыппул төлөөрүн да убада кылган. Ал ортодо акыркы суткада Кыргызстанда бир нече жогорку жетекчилердин коронавирус жуктуруп алгандыгы да белгилүү болду. Тагыраагы Жалал абад шаарынын мэри Мураталы Тагаев Ош Оштун Араван районунун акими Курбанбай Айтибаев, Жогорку Кеңештин маалымат кызматынын башчысы Ибрайым Нуракын уулунан вирус табылган. Нуракын уулу менен байланыштырылган Жогорку Кеңештин бир катар депутаттары да учурда анализ тапшыргандыгы дайым болду. Азаттык маегинде Ибрайым Нуракын уулу жарандарды бул илдеттен коргонуу үчүн баардык аракетти көрүүгө чакырды. Чынында эле учурда Кыргызстанда пандемиялык шартта эл арасында туура эмес маалыматтар көптөгөн маселелерди жаратып жаткандыгын дарыгерлер айтышууда. Өлкөнүн башкы пульмонологу Талант Сооронбаевдин айтымында акыркы күндөрү оор акыбалдагы бейтаптар ооруканага көп түшүүдө. Буга айрым адамдардын өз убагында илдетке маани бербегендиги себеп болуп жатат.
Акипрессте бир суроочу болгон да, элге кайрылышып, эл ошо вирус барбы жокпу, ишенеби же ишенбейби деген, анан жообун кече карадым эле да, элдин жообун, анан ошо тилекке каршы 30%дан кичине ашыраак көбүрөөк биздин жарандар вирус жок деп ушундай так жооп берип атышат да. Бул деген мен ойлойм, бул өтө мындай жаман көрүнүч, туура эмес. Анан биринчиден так айтайын дегеним, вирус бар, ал жөн эле бар эмес, ал азыр таркап элдин арасына таркап кеткен. Тилекке каршы ошол жанагы элдин арасында азыр ушул вирус, коронавирус инфекциясына чалдыгып ооруп калган адамдар деле, мындай такталбаган адамдар да көп.
Соңку маалыматтар боюнча дүйнө жүзүндө өпкөнү сезгенткен COVID-19 илдетин жозуп алгандардын саны 8,400,000 адамга жакындады. Ал эми каза болгондор 449,000 ашты. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Улантабыз. Жогорку кеңеште депутаттар Гүлшат Асылбаева менен Айнура Усмонова иштеп чыккан маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулаган парламенттик угуп өттү. Ага мыйзам долбоорун көтөрүп чыккан депутаттар, медиа коомдун өкүлдөрү катышты. Талкуу учурунда мыйзам долбоору орусиялык мыйзамдардан көчүрүлүп алынган айтылып, документ сынга кабылды. Бул тууралуу кененирээк Гүлжан Турдубаева айтып берет.
Социалдык желедеги жалган маалыматтардын көптүгү жарандардын психикасына тескери таасирин тийгизип жатканын айткан мыйзам долбоорунун демилгечиси Гүлшат Асылбаева, долбоор интернеттеги жалган маалыматтар менен күрөшүүгө гана багытталганын, сөз эркиндигине таасир этпей турганын айтты. Эл өкүлү бул мыйзам долбоорун көтөрүп чыккандан кийин социалдык тармактарда фейктердин чабуулуна калганын кошумчалады.
Мен бул мыйзам долбоорун коомдук талкууга койгондон кийин өзүм жана туугандарым билбеген өзүм тууралуу жалган маалыматтарды уктум. Мындайда мен кимге кайрылып, кимди сотко беришим керек? Ар бир адамдын өзүн өзү коргоо укугу болуш керек. Фейк аккаунттар адамды каралап акарат кылганга өтүп кетишет. Бул жерде сөз эркиндиги тууралуу сөз жок. Албетте, өз оюңузду айтыңыз. Бул туура жана керектүү. Анткени биздин өлкө демократиялык мамлекет. Интернет да бул өзүнчө коом. Ал жерде да өзүнүн эрежелери болушу керек.
Талкууга катышып жаткандардын бири факт-чекинг порталынын редактору журналист Болот Тимиров мыйзам долбоору орусиялык мыйзамдардан көчүрүлүп алынганын айтып, документти кескин сынга алды. Журналист шайлоо алдында мамлекеттик органдар жалган маалыматты таратып жатат деп, көз карандысыз маалымат каражаттарын жаап коюшу мүмкүн экенин ортого салды.
Силер фейк аккаунттарды аныктай алабыз деп жалган айтып жатасыңар. Интернет провайдерлер аныкташ мүмкүн эмес экенин билдирүүдө. Жада калса, Facebook да өзү муну аныктай албайт. Сиздердин мыйзам долбооруңуздарда интернет сайттар деп жазылып турат. Сиздер фейктер менен эмес, баарын ачык айтып чыккандар менен күрөшүүнү каалап жатасыздар. Сөз эркиндигине таасири тийбейт дегенден баары калп, фейк аккаунттар менен күрөшөбүз деп жамынып, атын ачык көрсөтүп, маалыматты ачык айтып чыккандардын оозун жабууну каалап жатасыздар.
Буга чейин факт-чекинг.kg порталы сөз болуп жаткан мыйзам долбоордун басымдуу бөлүгү Орусиянын мыйзамдарынан көчүрүлгөнүн аныктаган. Парламенттеги коомдук талкууга катышып жаткан тарыхчы журналист Кыяз Молдокасымов долбоорду колдой турганын билдирип, ошол эле учурда бул мыйзам коррупциялык схемаларды, фактыларды ачык жазып чыккан журналисттерге тоскоол болбошу керек экенин айтты.
Жаштар бүгүнкү күндө көбүнчө социалдык сеттерде, Facebookта, интернетте отуруп атат. Азыр ошол жаштар интернет аркылуу башка бир агымдарга кирип атат. Аты жөнүн жазбай жеке адамдарга асылуу өтө күчөп атат. Жакында бизде мына парламенттик шайлоо болот, парламенттик шайлоодо ушу фейк аркылуу ушунчалык чоң каралоо болот. Мына ушуга да көңүл буруш керек. Албетте, чындыкты анализдеп жазып, фактынын негизинде колго чыгып, депутаттардын арасында дагы, аткаруу бийлигинин арасында дагы жанагындай коррупцияга аралашкан өзгөчө жагдайларды жазып чыккан журналисттерге албетте бул мыйзам тоскоол болбош керек.
Жогорку кеңештин депутаттары Гүлшат Асылбаева жана Айнура Осмонова иштеп чыккан маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоору 14-майда коомдук талкууга коюлган. Долбоор 17-июнда парламентте биринчи окууда кабыл алынып, ага 102 депутат макул түрдө каршы добуш берди. Мыйзам долбоору 9 беренеден турат. Анда интернет колдонуучулардан баштап сайттын кожоюндарынын, интернет провайдерлердин укук милдеттери жазылган. Документте мыйзам бузулган учурда сайттарды ыйгарым укуктуу органдар сотко чейин эле чектей алары белгиленет. Башкача айтканда, соттун чечими жок эле сайтты жаап коюуга болот. Медиа жаатындагы эксперттер жана юристтер долбоор сөз эркиндигин кысып, элдин маалымат алуу укугун чектей турганын эскертип, депутаттарды мыйзамды артка чакыртып алууга үндөп жатышат. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус дагы 132 адамдан табылды. Бул пандемия маалындагы эң чоң көрсөткүч болуп калды. Казакстанда дагы бул илдетке кабылгандар көбөйдү. Соңку бир күн ичинде 8 адам кайтыш болду. Коронавирус бир күндө 1252 кишиге жукту. Кремтөбөл Азиз Батукаевдин камактан мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу сотто мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаттары жарыш сөзгө чыгышты. Дүйнө жүзүндө былтыр 80 миллиондой киши же адамзаттын 1% согуштан, куугунтуктан качууга таштай кетүүгө аргасыз болгон. Бүгүн АКШда кулчулуктун аяктаганынын 155 жылдыгы белгиленип жатат. Отурубузду улантабыз. Германияда орус элчиси чечен тектүү грузин Жерана Зелимхан Хангошвили тууралуу немис прокурорлорунун дооматын четке какты. Мунун алдында Германиянын көзөмөлдөөчү органы бир жылдай мурун Берлинде киши колду болгон Хангошвилинин көзүн тазалоого орус бийлиги буйрук берген деп билдирген. Орусиянын Германиядагы элчиси Сергей Нечаев немис прокурорлорунун соңку билдирүүсүн негизсиз жана курулай доомат деп атады. Анын билдирүүсүндө Хангошвили орусиялык мамлекеттик түзүмдөрдүн буйругу менен өлтүрүлгөн деген бүтүм эч кандай фактылар жана далилдер менен ырасталган эмес деп жазылган. Ошондой эле кылмышты иликтөөгө Москва жардам берген жок деген сөздөрдү төгүндөгөн. Эгер элчи немис бийлиги Москвага каршы чараларды көрсө, орус тараптагы жөн карап турбайт деп эскерткен. 18-июнда немис прокурорлору Хангошвилинин өлтүрүлүшү боюнча Орусиянын Вадим К. аттуу жаранына айып тагылганын билдирген. Ага алайык кылмышка шектүү киши өлтүрүү жана курал жарак мыйзамдарын бузуу боюнча күнөөлөнүп жатат. Германиянын көзөмөлдөөчү органы орус бийлиги Хангошвилинин көзүн тазалоого буйрук берген деген. Кезинде чечен жикчилдеринин командири болуп, кийин Грузиянын коопсуздук органдары менен кызматташкан Хангошвилини былтыр 23 августта немис башкаласында атып кетишкен. Кылмышка шектүү катары Вадим Соколов аттуу адамдын паспортун алып жүргөн орус жараны кармалган. Кийинчерээк ал кишинин чыныгы аты жөнү Вадим Красиков экени маалым болгон. The Insider басылмасы жана Белинкат уюмунун иликтөөчүлөрү Хангошвилинин өлүмүн Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы уюштуруп ишке ашырган деп билдирген. The Insider басылмасынын башкы редактору Роман Доброхотовдун ырасташынча, Вадим Красиков Европага барардын так алдында ФСБнын ВМПЛ аттуу атайын бөлүмүндө машыгуу даярдыктан өткөн.
Подразделение ВМПЛ, где он проходил подготовку на чих.
Ал алгач Парижге, андан кийин Берлинге келердин алдында ВМПЛде бир канча ай машыгуудан өткөн. Буга байланыштуу толгонтокой далил. Анын ичинде ага чек арадан өткөндө көрсөткөн паспорту бар. Эгер ал жөн гана бандит болгондо мунун баарын жазай албайт болчу. Анткени анда башка адамдын аты жөнүнө жазылган, бирок атайын кызмат берген чыныгы паспорт болгон.
Эмне болсо дагы Хангошвилинин өлтүрүлүшү немис орус алакасын сынаган окуялардын бири болуп калды. Германия буга байланыштуу эки орус дипломатын өлкөдөн чыгарган. Орусия дароо эле куду ушундай эле жооп кайтарган. Орус президенти Владимир Путин Хангошвили тууралуу суроолорго бир канча жолу жооп берген. Былтыр жыл аягында Парижде Норманд төрттүк форматындагы саммиттен кийинки басма сөз жыйынында аны мыкаачы канкор катары сыпаттап теракт боюнча айыптаган. Хангошвилинин киши колду болушуна Москванын тиешеси жок деп билдирген.
Этот человек находился у нас в розыске. Это боевик. Причем...
Ал адам издөөдө жүргөн. Ал мыкачы, камкор согушкер болгон. Ал катышкан бир акциялардын биринде эле 98 адам өлтүрүлгөн. Ал Москва метросундагы жардыруунун уюштуруучуларынын бири болгон. Мен ал эмне болгонун билбейм. Бул бандиттик чөйрө. Ал жакта баары болушу мүмкүн.
Хангушвили үй-бүлөсү менен Германияга көчүп келгенге чейин Грузияда ички иштер министрлигинин террорго каршы бөлүмүндө иштеген жана 2012-жылы Лопата капчыгы айындагы жоочуларга каршы атайын операцияга катышкан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. Жогорку кеңеш 18-июнда Стамбулда өлтүрүлгөн Кытай жер ана эркин Сайматиге байланыштуу маалыматтарды иликтөө үчүн түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссиянын корутундусун укту. Комиссиянын жыйынтыгында депутат Рыскелди Момбеков гана жалгыз каршы добуш берди. Ал Азаттыкка маек курду, аны кепке Зайырбек Бактыбаев тартты.
Түркияда өлтүрүлгөн кытайлык ишкер Кыргызстанда да бир канча жыл иштеген бизнесмен Айеркен Саймаитинин өлүмүнө жана анын Кыргызстандагы ишмердигине байланыштуу түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссия 7 ай иштептир. Анын бүгүн парламентке алып келген корутундусуна сиз кандай баа бересиз? Сиз ошол корутундуга канааттандыңызбы?
Мен жалгыз гана корутундуга каршы добуш бердим. Анткени мен корутундуну толугу менен окуп чыктым. Корутунду жалгыз гана ошол кол койбогон Жээнчураев болуптур. 44 парактан турган корутундуда Азаттык келтирген фактыларды булар аныктаганга, ачыктаган аракет жасалыптыр. Тескерисинче Азаттыкты каралаганга аракет жасагандыгын мен ушундай бааладым да. Эми карап көрсөңүздөр, кылмышка шектүү деп кармалып камакта жаткан адамдын көрсөтмөсү менен Али Токтокуновго укуктук баа берилсин дейт. Али Токтокунов алтырган фактыларда биз аныктай алган жокпуз дейт. Бирок аныктай албасаң анда эмнеге 6 миллиард 549 миллион сом бюджетке түшпөй калгандыгы боюнча өкмөт аракеттерди көрсүн деп атасыңар. Силер бир жагынан фактылардын бар экенин мойнуңар калып атасыңар, экинчи жагынан кол коюп туруп өкмөткө берип атасыңар, бирок аларды айтпай жатасыңар. Бул деген корутунду эле, бул мындай көз каранды корутунду болуп калтыр дегендей эле пикирге келдим.
Сиз эмне үчүн корутунду калыс болбой калды, талаштуу болуп калды деп ойлоп жатасыз?
Эми корутундуда баардыгын өздөр ачыктап койгондон кийин ал корутундуну массалык маалымат каражаттары мана таркатышмок. Бул парламент издөөчү. Эмне үчүн парламент жайкы салууга таркарда эң артында чыгарып атат? Былтыр дагы туура ушундай убакта, ушундай күнү, ушундай маалда КТ Мобайл боюнча дагы парламент комиссия корутунду чыгарып анан баягы кетип калышкан да. Көпчүлүктөн мындай көмүскө да калдык. Азыр дагы ушундай болду. Эми корутундуга 7 ай иштеп анан кийин 700 миллион сомдун тегерегиндеги эч бир нерселерди таппай койгону, анан кийин тергөөнүн купуялуулугун ачыктап салганы. Кээде таң каласың да, ушундай эле убактылуу депутат комиссияга түшкөндө биз ушуларды бер десек тергөөнүн купуялуулугу үчүн биз буну айта албайбыз, закон запрещает деп коет. А бүгүн баардыгын ачыктады. Өздөрүнө келгенде мыйзамды каалагандай иштетет, башкалар келгенде мыйзамды иштетпей коюп атпайбы? Анан корутундудагы эми окуп көрө турган болсоңор, бул жакында ачыкка чыгат. Эми анан кийин ошо кол койгон депутаттардын абийирине да мен эмнени айткым келип турат. Мурда дагы Батукаевдин абактан чыгышы боюнча 5-чи чакырыкты комитет парламенттик комиссия болуп эч нерсе тапкан эмес. Кийин ачыкка чыгып мына эми азыр камоолор башталды. Бул парламенттик комиссия менимче бул акыркы эмес. Кийин дагы бул комиссиянын көрбөй койгон жумуштарын иликтей турган дагы бир комиссия түзүлөт болсо керек келечекте. Мен ушуга ишенип турам. Анткени көп нерселерди комиссия ачыктаган аракет жасаган эмес. Көп нерселерди тескерисинче көмүскө да калтырганга аракет жасаптыр.
Адатта мындай комиссиялар талаштуу суроолорго жооп табуу, саясий баа берүү үчүн түзүлөт эмеспи? Бул депутаттык комиссиянын корутундусу коомчулукту канчалык ынандыра алат?
Коомчулукту бул комиссиянын корутундусу ынандыра албайт. Ынандырганга жакын аракет кылганга алып барып турда, бирок көп нерселерди бир дагы күнөөлүү кишини атабаптыр. тескерсинче ошол ачыктаган кишини өзүн күнөөлүү дегендей кылып туруп айлантып келип салып турду. Эми көпчүлүктүн мындайдан көңүлү кала тургандай эле корутунда чыгып турда. Жети барактан турган нерсенин ичинде эч нерсе жок. Бул баягы тергөөдө айтылган эле сөздөр, азаттыкта айтылган эле сөздөр, ошону болгон өкмөттүн жооптору. Эми аны элди көрүп эле билип эле турат да. Бирок $700 миллион кандайча алып чыгып кеткен, кимдер көмүскө жардам берген, кимдер катышкан, кайсы адамдар жашырган, кайсы адамдар качырган таптакыр жок. Анан кийин баардык эле жерлерде мынтип коюп туруп, биз бул тергөө болуп аткандан кийин биз айта албайбыз, ачыкка чыгара албайбыз, мунан кийин соттон кийин чыгат. Биз комиссиянын немеси, ыйгарым укуктары жок. Бул тергөөнүн иши болгондон кийин биз муну юридикалык баа бере албайбыз, буга да юридикалык баа бере албайбыз, буга экспертиза керек, тигиге корутунду керек деп мындай качып койгон да. Депутаттык комиссия ар тараптуу ачыкканга аракет жасаган эмес. Бир тараптуу болду десем аша чаппайт болушум керек. Анткени көп нерселер өзүнөн өзү эле ачыкталып турат. Анын ар жагын жетиш үчүн бир эле кадам калган. Бирок ошол кадамга баргандан да коркуп коюшкан болот.
Башкы прокуратура баштаган укук коргоо органдарына тапшырма берилди. Эми укук коргоо органдары ушул ишти канчалык калыс адилет иликтеп аягына чыгарат?
Мен ишенбейм. Бул калыс анткени алар парламенттик комиссиянын корутундусунда көрсөтүлгөн нерселерден алыс чыга албайт. Ал эми бул жерде мындай булбуларга гана баргыла, булбуларга тийбегиле дегенди кылып койуптур да.
Депутат Аразкелди Момбеков менен Зайырбек Бактыбаев маектешти. Өткөн айдын аягында кыргыз өзбек чегиндеги Баткендин Чечме айылындагы жаңжалда келтирилген чыгымдар эсептеле элек. Окуяда чечмеликтерге таандык бир катар автоунаалар, үйлөр өрттөнүп кеткени айтылган. Аймактан Жеңиш Айдаров баяндайт.
31 май күнү Кадамжай районунун Чечме айылынын тургундары Өзбекстандын Сохо анклавы менен чек арада турган булакты тазалап, элдик ашара уюштурган. Тактала элек жердеги булакты тазалоо учурунда Чечме айыл тургундары менен Өзбекстандын Чашма айылынын тургундары ортосунда кайым айтышуу болуп, эки тарап бири бирин таш бутага алган. Улам жакын кайылдардан элдер чогулуп, эки тараптан миңден ашык киши жыйналган. Жаңжалда эки тараптан да кишилер жабыркап, автоунаалар жана үйлөр өрттөлгөн. Мал кармаган сарайы өрттөнүп кеткен Элмурза Манас уулу 15 жылдап Орусия тапкан оокатыбыз өрттөнүп кетти. Бир киши келип акыбал сурап, чыгымды толтуруу боюнча сөз айта элек дейт.
Акимге бардык, губернаторго бардык, эч кандай жардам колун сунушпайт атайт. 15 күн болду, жогору жактан эч кандай жардам келишип, кабар алып көргөн жок. Башка иштерибиз калып кетти атат. Үмүт эми ушул кеткен күйүп жок болгон нерсенин калыбына келтирип беришсе. Атам апам 10-15 жылдан бери Москвада мигрантчылык болуп, мен өзүм 6 жылдан бери 600'дөн ашык, 700'ге жакын чөп, 3-4 жылдык чөп күйдү. Керектүү буюмдарыбыз жаша болбой турган абалга келди.
Окуя болгонуна 20 күнгө жакындап калганы менен аймакта күч кызматтары ички коопсуздукту көзөмөлдөп турушат. Ошол күндөрү өкмөт өкүлдөрү жергиликтүү бийликтен абалды жөнгөрүү үчүн калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, чек арадагы маселе боюнча да жолугушуулар болоорун убадалашкан. Бирок алиге чейин эч кандай жылыш болгон жок. Утурумдуктай жашоо болуп калды, дейт чечмелик Табалды Жаныкулов.
Чек арага жакын жайгашкандыктан кечээ чырдан кийин даана чек арабызды бекем, мындай жакшы кайтарып бериштен жогорку өкмөттөн, президентибизден ушул элибизди, мына айылыбызды жакшы сактап мына бериштерине жана мына жабырлануучу немелерди бир өкмөт тарабынан төлөп ордуна коюп берүүсүн суранат элем.
Ошол окуядан кыргыз тараптан бир үй, бир сарай жана 6 автоунаа чыгымга учурап, 25 адам ооруканага кайрылып, 4'ү оор жараат алганы айтылган. Окуя учурунда Өзбекстан тараптан 3 үй өрттөлүп жатканын тасмага алып, социалдык тармактар аркылуу таратылган. Андан кийин Сок райондук ооруканасына 187 адам ар түрдүү жараат алып кайрылганы айтылган. Баткен облусунун жетекчисинин биринчи орун басары Жаркынбай Максутов азыр чыгымдарды эсептеген топ өз жумушун аяктай электигинен жардам берүү маселеси көтөрүлө элек дейт.
2020 жылдын 31 майында орун алган Кадамжай районунун Чечме айылындагы Чыр Чатактын келип чыгышы, канча чыгым келтирилген боюнча тергөө амалдары комиссия бүгүнкү өз ишин алып барууда. Комиссиянын корутундусу чыккандан кийин тиешелүү жардам бергенге көмөк көрсөтүлөт.
Чек арадагы чечме булагынан чыккан жаңжалдан кийин өкмөттүк деңгээлде эки тарап жолугушуп, абалды жөнгөрүү маселесин талкуулашкан. Учурда аталган булак суусу эки тарап мурдакыдай эле 80% өзбек тарап, 20% кыргызстандыктар пайдаланып жатат. Талаштуу булактын маселесин паритеттик комиссия жакын күндөрү каралат деп айтылган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кадырман Оорман ушул менен жарым саат уктуруубуз соңуна чыкты. Берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбек кызы алып барып жатам. Бир саамдан кийин кайрадан эфирден кездешебиз. Бишкекте